ต่อเนื่องการปฏิบัติของเรานะครับการปฏิบัติขณะที่เราฝึกสติกับสมาธิจะให้จิตผู้รู้ผู้ดูให้จิตตื่นตั้งมั่นเนี่ยเราจะไม่เน้นสงบไม่เน้นดีเรารักษาศีลของเราไว้สภาวะอาจจะแย่ก็ได้ดีก็ได้ง่วงก็ได้เบื่อก็ได้สุขก็ได้ขันธ์5อายตนะทำงานตามเหตุปัจจัยที่เขาจะเกิดอาจจะฟุ้งซ่านอาจจะเสียงดังอาจจะปวดขาง่วงนอนขี้เกียจสภาวะเป็นได้ทุกอย่างแต่สภาวะที่เกิดนั้นเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตเราว่าจิตเรามีกำลังมีความเข้มแข็งพอที่จะรู้ทันอารมณ์แต่หากจิตยังฝึกไม่ดีมันก็จะไหลไปกับกระแสของอารมณ์นั้นขณะที่เราหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นหนึ่งใน4ของสติปัฏฐาน4ที่เรียกว่าวิหารธรรมเนี่ยสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเมื่อไหร่ที่กระทบแล้วจิตหลงออกไปจิตไหลออกไปไปอยู่ที่กามสุขาริกานโยคหรือเรารักดีเรากลัวหลงเราไปกดไปเพ่งควบคุมไว้จนกระทั่งเครียดตึงๆล้นหนีเข้าไปในฌานเลยเนี่ยตอนนั้นจิตยังไม่ถึงฐานจิตจะไม่ตั้งมั่นยังทำอะไรไม่ได้ถ้าจิตยังสุดโต่งยังหลงยังเพ่งอยู่ทำอะไรไม่ได้แล้วก็หมั่นรู้ทันหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กดรู้ควบคุมรู้เครียดรู้พอรู้แล้วจิตออกจากฐานแล้วสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมเพราะหน้าที่ของสติเราต้องเรียนให้เข้าใจว่าหน้าที่ของสติเขาจะคอยดูแลรักษาจิตถ้าฝึกสติต้องมีจิตแล้วถ้าฝึกสติแล้วสติเขาจะเป็นนายทวารเป็นนายประตูทั้ง6ถ้ามีสติอยู่ที่ฐานสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือคิดนึกเกิดขึ้นเนี่ยสติจะต้องรักระลึกรู้ในประตูทั้ง6ถ้าไม่มีสติปุ๊บมันจะไหลไปหาเขาทันทีนั้นพยายามอยู่ที่ฐานเวลามีความเบื่อความง่วงเกิดมาทางใจเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมาทางปัญจทวารนั้นจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้การกระทบแต่พอกระทบปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ยมีอินทรีย์ที่อ่อนสติมันไม่เข้มแข็งอวิชชาและโมหะจะเสียบทันทีเพราะสติกับอวิชชาและโมหะเนี่ยจะตรงกันข้ามเมื่อไหร่จะมีสติเมื่อนั้นไม่มีอวิชชาไม่มีการหลงแต่เมื่อไหร่ไม่มีสติปุ๊บอวิชชาและโมหะพาจิตไหลทันทีเลยหลงทันทีขณะที่จิตหลงเนี่ยจิตจะจำฐานไม่ได้แต่จิตจะไปอยู่ที่กระแสของอารมณ์พอหลงปุ๊บเนี่ยสติรู้ทันจิตที่หลงเป็นอดีตจิตที่รู้คือปัจจุบันคือมีสติมันสติเนี่ยจะรู้วิหารธรรมสติจะอยู่กับจิตสติจะเฝ้าประตูทั้ง6พอประตูทั้ง6กระทบสติเขาจะคอยสังเกตว่าจิตนั้นมีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงพอกระทบปุ๊บสติจะเห็นได้ว่าสติเองไม่แก่กล้าพอที่จะสามารถต้านกระแสการกระทบเลยเป็นเหตุให้อวิชชาพาหลงพออวิชชาพาหลงว่าสติมันเข้มแข็งมารู้ทันปุ๊บทันทีจิตใหม่รู้จิตเก่าหลงพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยคราวนี้จบหน้าที่ของสติละสัมปชัญญะจะทำงานต่อคู่กับสติจะมาแตะมือสติและสัมปชัญญะจะรู้ต่อว่ารู้นะแต่ไม่ได้รู้ด้วยสติปัฏฐาน4รู้นอกฐานนะสัมปชัญญะก็พาจิตตัวใหม่มาเกิดอยู่ที่ฐานนั้นตรงที่สัมปชัญญะพาจิตกลับมาไม่ใช่ตัวเก่านะไม่ใช่ดึงจิตเก่ากลับมานั้นจิตเกิดทีละขณะทีละขณะทีขณะสืบเนื่องกันขณะที่อยู่ที่ฐาน1ขณะพอสติเสื่อมหลงไปอีก1ขณะเพราะอวิชชาพาหลง1ขณะพอรู้ทันปุ๊บจิตตัวใหม่ก็มารู้พอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะก็พาจิตอีกตัวนึงกลับมาที่ฐานจิตเกิดดับต่อเนื่องกันตัวที่จิตกลับมาที่ฐานด้วยอำนาจของสัมปชัญญะคราวนี้สัมปชัญญะก็คอยดูแลจิตสติแล้วก็วิหารธรรมให้อยู่ด้วยกันงั้นจิตจะอยู่ที่ฐานไม่กระโดดข้ามกำแพงตาหูจมูกลิ้นกายไม่กระโดดข้ามใจไปอยู่ที่ความคิดนึกปรุงแต่งจิตก็เลยอยู่ที่ฐาน1ขณะขณะที่อยู่ที่ฐาน1ขณะสัมปชัญญะยังทำงานต่อให้ระวังการกระทบและเห็นใจกระเทือนเนี่ยสัมปชัญญะจะคอยระวังกรรมที่เราจะต้องทำแล้วก็ระวังผลของกรรมระวังไม่ให้เราผิดศีลไม่ให้เราผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นสัมปชัญญะและสติเขาจะไปคอยดูแลคุ้มครองจิตไม่ให้จมกับอารมณ์ไม่ให้เราผิดศีลแล้วนอกจากนั้นสัมปชัญญะที่กลับมาที่ฐานเนี่ยเป็นเหตุให้สัญญาจำได้ว่านี่คือฐานนะ จำได้นี่คือหลงนะจำได้นี่คือเพ่งนะพอกลับอธิษฐานแล้วมันปลอดภัยกลับมาบ้านแล้วมันเบาสบายมันจำบ้านได้มันจำได้หนึ่งขณะหลงไปอีกเพ่งอีกพอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะพาจิตกลับอธิษฐานก็ได้อีกหนึ่งขณะได้หนึ่งจิตผู้รู้ได้หนึ่งสติปัฏฐานสี่หลงบ่อยรู้บ่อยหลงบ่อยรู้บ่อยเพ่งบ่อยรู้บ่อยกลับอธิษฐานบ่อยเลยทำให้สัญญาจำบ่อยจำบ่อยจำบ่อยพอจำบ่อยจำบ่อยได้ปุ๊บสัญญาจากทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันเลยแก่กล้าเลยเข้มแข็งมันก็เลยกลายเป็นธีระสัญญาธีระสัญญาเนี่ยเป็นเหตุให้สติตัวจริงเกิดเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติคราวนี้ธีระสัญญามันจะจำได้จำได้จำได้ต้องอาศัยมันพาไปดูบ่อยๆบ่อยๆต้องอาศัยใช้ความเพียรเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรตามรู้เพียรตามดูหลงเพิ่งรู้เพิ่งรู้หลงรู้เพิ่งรู้แล้วก็หมั่นกลับอธิษฐานเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นความเพียรเลยทำให้สัญญาสะสมสะสมสะสมเมื่อสะสมสัญญาจำได้ปุ๊บก็เลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงเกิดโดยไม่ได้ตั้งใจเกิดโดยไม่ได้เจตนาเพราะมันเพียรจนกระทั่งมันจำอารมณ์ได้ตรงนี้เป็นเหตุให้สติตัวจริงเกิดเมื่อสติตัวจริงเกิดแล้วเนี่ยทำให้จิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตมันข้ามนิวรณ์ได้นิวรณ์เนี่ยเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลงจิตเพ่งนั้นขณะนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บจิตเลยหลงเข้าไปจิตรักดีก็เลยเพ่งเอาไว้ก็เลยตึงเพื่อจะเอาชนะนิวรณ์นั้นด้วยความเพียรหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วกลับอธิษฐานเป็นเหตุให้จิตตื่นตั้งมั่นข้ามนิวรณ์ได้พอข้ามนิวรณ์ได้จิตเลยไม่หลงไม่เพ่งจิตเลยตื่นอยู่ที่ฐานระลึกรู้อารมณ์อยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลไม่เพ่งตรงนี้เลยเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานจากสติปัฏฐาน4มันเลยกลายเป็นสัมมาสมาธิเลยเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นนั้นจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติเป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4จะเข้มแข็งหรือเปล่าก็ต้องเป็นผลจากสมาธิจากความเพียรความเพียรเนี่ยในหลักของมรรคเขาเรียกว่าสัมมาวายามะคือความเพียรชอบนั้นความเพียรหากรรมฐานขึ้นมากองนึงในการฝึกสติปัฏฐาน4หลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้ทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตจำอารมณ์ได้ความเพียรที่เรียกว่าสัมมาวายามะเลยเป็นเหตุให้สัมมาสติเกิดขึ้นเมื่อสัมมาสติเกิดไม่ไหลไม่เพ่งข้ามนิวรณ์เลยเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิเพราะสมาธิเกิดไม่ได้เลยหากไม่มีสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เกิดไม่ได้เลยหากไม่มีความเพียรความเพียรกล้ากว่าคนจะทิ้งโลกทิ้งภพได้เกิดไม่ได้เลยหากไม่มีศรัทธาศรัทธาเกิดไม่ได้เลยกว่าคนคนนึงที่จะมาเชื่อทางนี้ได้ต้องอาศัยฟังธรรมอาศัยของเก่าที่เคยสะสมเคยทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาถึงให้มาเกิดแล้วก็ศรัทธากล้าจะทิ้งกามกล้าจะทิ้งโลกแล้วเข้ามาหาธรรมกลับมาหาหนทางในการพ้นทุกข์กว่าคนคนหนึ่งจะมาได้แบบนี้จะออกจากโลกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะเราเคยชินในการเสพกามเคยชินในการมีตัวตนเคยชินในการโกรธการโลภการหลงเคยชินในการนอนที่นอนนุ่มๆต้องมาสร้างบารมีในการนอนที่นอนแข็งๆไม่กินอาหารเย็นมารักษาศีล8มาฝึกไม่ใช่เรื่องง่ายๆงั้นถ้าเราฝึกมากฝึกบ่อยฝึกมากฝึกบ่อยจิตของเรามีคุณภาพมากขึ้นจิตที่มีคุณภาพเนี่ยเช็คได้เลยว่ามันจะเบาสงบควรไวคล่องแคล่วเหมาะกับการงานมันถ้าเพียรไม่พอมันยังหลงยังเพ่งยังจมกับอารมณ์อยู่ถ้าเราเพียรพอจิตกับอารมณ์จะแยกออกจากกันเราจะวางอารมณ์ได้ง่ายจิตจะกลายเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นถ้าผู้รู้เนี่ยไม่เกิดเพราะเพียรยังไม่พอนั่งไปยังคอตกยังหลังโกงยังจมอยู่กับอารมณ์อยู่ตอนนี้ยังเพียรไม่พอแต่ก็เอาใหม่เริ่มต้นใหม่นั่งก็รู้ว่านั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตจะเผลอให้เผลอจิตจะหลงให้หลงจิตจะเพ่งให้เพ่งหน้าที่ของเราคือฝึกจิตอยู่ที่ปัจจุบันงั้นพอเผลอปุ๊บรู้ทันว่าเผลอเพ่งปุ๊บรู้ทันว่าเพ่งขณะที่รู้จิตออกแล้วแต่ออกแล้วยังไม่ได้กลับอธิษฐานสัมปชัญญะพาจิตกลับอธิษฐานงั้นขณะที่หลงรู้ว่าหลงรู้ว่าหลงนะพบของการหลงเนี่ยเป็นอดีตพบของการรู้คือปัจจุบันจิตออกจากการหลงนะ พอรู้ว่าหลงแล้วสัมปชัญญะพาจิตพลากจากอารมณ์กลับมาที่ฐานจิตอยู่ที่ฐานอารมณ์อยู่ที่อายตนะทั้ง6เพราะฉะนั้นอารมณ์กับจิตแยกออกจากกันพลากออกจากกันตรงที่สัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานนั้นเราจะฝึกชินในการรู้ทันอารมณ์จิตสลัดวางอารมณ์กับอธิษฐานอารมณ์ยังมีอยู่นะปวดขาง่วงขี้เกียจยังมีอยู่นะแต่มันไหวๆอยู่ที่อายตนะภายนอกมันไม่เข้ามาที่ใจเราจิตเป็นอิสระหนึ่งขณะแล้วจิตมันจะจำพออยู่ที่ฐานแล้วรู้อารมณ์อารมณ์มีนะแต่ว่าดีกรีของอารมณ์มันจะอ่อนลงทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตตื่นพอจิตตื่นปุ๊บอารมณ์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะแต่จิตจะเป็นผู้รู้อารมณ์จะไม่จมในอารมณ์มันจะวิเศษตรงที่ว่ามีปวดขาแต่ไม่มีผู้เจ็บไม่มีผู้ปวดจะมีแต่สภาวะของความปวดมันจะมีความเบื่อความง่วงแต่ไม่มีผู้ง่วงจะมีผู้รู้เห็นความง่วงจะไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่ผู้รู้รับสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตฝึกมาดีแล้วเนี่ยไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนมีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้วันนี้เราจะเช็คคุณภาพของจิตของเราที่ฝึกด้วยสติปัฏฐาน4เช็คดูสิว่าจิตเป็นผู้รู้หรือผู้หลงถ้าเป็นผู้รู้เราเช็คดูสิว่าผู้รู้เนี่ยเห็นสภาวะธรรมไหมเห็นไหมรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งถ้ามีผู้รู้แล้วเนี่ยก็ต้องโน้มน้าวเขาเข้ามาเห็นกายและเห็นใจนะคราวนี้เราจะแยกผู้รู้ออกจากกายและใจเนี่ยเราจะมาแยกกัน2มุมมุมหนึ่งขันห้ามุมของอายตนะ12งั้นถ้าจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยก็สอนจิตให้มันขึ้นสู่วิปัสสนาให้ได้เมื่อผู้รู้วิฐานพามันดูขันห้าเห็นไหมร่างกายนั่งรูปของขันร่างกายเป็นรูปขันห้าก็จะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานก็จะเห็นร่างกายนั่นร่างกายหรือรูปเนี่ยดูได้ทั้งหมด3ทางด้วยกันจะดูทางไหนก็ได้ร่างกายเราดูในมุมของกายที่หายใจเข้าหายใจออกนี่คือรูปที่1รูปในลักษณะที่2เห็นรูปในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มรูปอันที่3ก็คือเห็นปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือรูปนั้นการดูรูปดูได้3ทางเราก็สังเกตเราว่าเราเห็นไหมกายหายใจเข้ากายหายใจออกกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอันนี้คือรูปทำงานคราวนี้ดูรูปคราวนี้ดูนามนามมันก็จะมีมุมของมันที่จะต้องให้รู้ทันนามก็จะมีเจตสิก3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์ก็คือความคิดนึกปรุงแต่งเจตสิกหมายถึงความคิดที่มันเกิดพร้อมกับจิตมันดับพร้อมกับจิตแล้วเจตสิก3ขันธ์เนี่ยความคิดเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันต้องอาศัยจิตถ้ามันเกิดแล้วจิตไม่ไปจับมันจิตอยู่ที่ฐานเห็นมันจิตไม่จับมันจิตตั้งมั่นดูมันมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักหนึ่งมันจะเสื่อมด้วยตัวมันเองเพราะว่าจิตไม่ได้ไปให้ฆ่ามันจิตดูมันเลยทำลายตัวมันเองมันเลยไม่มีแรงจะอยู่ต่อจะโกรธขนาดไหนสุขขนาดไหนเสียใจผิดหวังเครียดขนาดไหนถ้าจิตไม่ดูมันจะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันแต่เราดูมันให้ปัญญาเห็นความจริงแล้วปัญญาจะถอนความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นถ้าดูเจตสิก3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์ก็จะมีเวทนามีสัญญามีสังขารเจตสิก3ขันธ์คือความคิดนึกปรุงแต่งเวทนาจะมี5อย่างคือสุขกับทุกข์สุขกับทุกข์เนี่ยจะเกิดทางกายสุขกายทุกข์กายจะมีโสมนัสโทมนัสอุเบกขาโสมนัสก็คือสุขใจโทมนัสทุกข์ใจอุเบกขาทางใจเพราะเวทนาจะเกิดทางกายกับทางใจสัญญาเป็นเรื่องของความจำได้หมายรู้เป็นเรื่องของอดีตส ัญญาเป็นเรื่องของอดีตจำได้หมายรู้เพราะฉะนั้นเราไปคิดถึงอดีตเวลาที่เราได้ยินเสียงปุ๊บเรารู้ว่าเป็นเสียงอาจารย์เนี่ยหมายว่าเป็นเสียงอาจารย์เราเห็นลูกศรเราเห็นประตูต้องเปิดเห็นข้าวต้องกินนั่นคือสัญญาทำงานสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรบ้างเราปรุงแต่งในเรื่องของอนาคตปรุงแต่งในเรื่องของกุศลอกุศลในเรื่องของสังขารนั้นเจตสิกสังขารเนี่ยมันมีเวทนาสัญญาสังขารถ้าพูดจริงๆในสำนวนอภิธรรมเจตสิกสังขารจะมีทั้งหมด52ตัวความนึกคิดปรุงแต่งจะมี52ตัวใน52ตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านแจกแจงแยกแยะออกมาอย่างงดงามตามหลักของการทำงานของมันท่านแยก52ออกมาเป็น3ขันธ์ท่านแยกสังขารออกมา1เพราะสังขารเนี่ยท่านแยกเวทนาออกมา1เพราะเวทนามีความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์เวทนามีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์เวทนามีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่ว่ากายหรือใจเป็นหน้าที่ของเวทนาโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเป็นเวทนาอันเวทนามีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์ท่านแยกอีกตัวลงมาเป็นสัญญาสัญญามีความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์เหมือนสัตว์เวทนาเสวยอารมณ์สุขทุกข์สัญญามีความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์จำอดีตจำได้หมายรู้ท่านก็เลยแยกสัญญาออกมา1นั้นเวทนาออกมา1สัญญาออกมา1ที่เหลือ50ตัวเป็นของสังขารงั้นเราปรุงแต่งสังขารเยอะมากเลยปรุงเรื่องกุศลเรื่องอกุศลโลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิเรื่องของอกุศลเรื่องของคุณงามความดีเป็นเรื่องของกุศลก็เป็นสังขารเรื่องของอนาคตก็สังขารงั้นถ้าความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยโยนให้กับเวทนาความจำได้หมายรู้เรื่องอดีตโยนให้กับสัญญาการปรุงแต่งที่เหลือเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของกุศลอกุศลโยนให้กับสังขารแล้วเราจะต้องแยกแยะการทำงานของขันธ์แต่ละขันธ์ว่าขันธ์แต่ละขันธ์นี้ทำงานไม่เหมือนกันความคิดนึกปรุงแต่งต่างคนต่างทำงานไม่เหมือนกันเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องฝึกจิตผู้รู้ให้ผู้รู้เป็นผู้เห็นแล้วก็ให้เข้าไปดูซิว่าขันธ์ทำงานยังไงบ้างขันที่เป็นรูปขันที่เป็นนามทำงานยังไงบ้างมันถ้าไม่มีผู้รู้ก็จะเป็นผู้หลงก็จะหาอะไรไม่เจอเลยแล้วนอกจากนามที่เป็นเจตสิกสังขารแล้วยังมีนามก็คือจิตผู้รู้ตัวจิตผู้รู้เองบางทีมันก็หลงบางทีมันก็เพ่งจิตผู้รู้เองเดี๋ยวสภาพก็กลายเป็นผู้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสบางทีก็ไหลไปที่อารมณ์บางทีก็ตั้งมั่นเพราะเราก็ดูนามขันธ์อีกตัวหนึ่งก็คือตัวจิตผู้รู้นั้นนามอันแรกก็คือเจตสิกสามขันธ์ตัวความคิดนึกปรุงแต่งนามอันที่สองก็คือจิตผู้รู้นามกลุ่มที่สามก็คือหลังจากที่รูปนามทำงานแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกทางใจที่มีต่อการกระทบเราจะมีความรู้สึกยินดียินร้ายเป็นของปฏิจจสมุปบาทชอบไม่ชอบแล้วจะมีความรู้สึกอยากตัณหาตัณหา3เวลากระทบแล้วชอบอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่คือตัณหาตัณหาเวลาที่กระทบแล้วไม่ชอบเลยไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอันดึงเข้ามาก็ตัณหาผลักออกไปก็ตัณหาตัณหาอีกตัวเรียกว่ากามตัณหาพอกระทบแล้วหลงออกไปไปอยู่กับวัตถุกามเลยอยากให้มันอยู่นานๆอยากให้อยู่นานๆเพลินกับมันนานๆเรียกว่ากามตัณหาฉะนั้นตัณหา3อยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือเพลินเลยกับมันอยากเข้ามาอยู่นานๆก็ตัณหาฉะนั้นตัณหาคอยดักทุกครั้งที่กระทบฉะนั้นพอกระทบที่ปัญจทวารหรือขันธ์5ทำงานมันจะมีความยินดีพอใจไม่ยินดีไม่พอใจตัณหาก็จะเสียบทันทีเมื่อตัณหาเสียบจิตก็เข้าไปยึดเรียกว่าอุปาทานนั่นเป็นกระบวนการการทำงานของขันธ์เป็นการทำงานที่ให้พวกเราจมแล้วก็วนอยู่ในกองทุกข์เมื่ออุปทานเข้าไปยึดแล้วอุปทานที่เรายึดนั้นก็ควบคุมจิตเราไปทำกรรมไปทำกรรมให้ผิดศีลกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมแล้วผลของกรรมก็จะสะสมในภวังค์จิตพาเราวนอยู่ในกองทุกข์ทั้งหลายนี่คือสภาวะธรรมถ้ามีผู้รู้แล้วจิต จะเห็นอารมณ์โดยไม่ไหลไปหาอารมณ์ตอนนี้ถ้าจิตผู้รู้ตื่นแล้วเราจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้คอยเช็คซิว่าอยู่ที่ฐานตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไหมเหมือนเรานั่งอยู่ในเก้าอี้ถ้าเราฝึกจนจิตจำเก้าอี้ได้เหมือนกายเรานั่งอยู่เก้าอี้แล้วเนี่ยต่อไปเราจะรับรู้การกระทบผ่านอายตนะภายในจะไม่มีเราแล้วสมัยก่อนพอเห็นปุ๊บจิตกระโดดข้ามตาไปอยู่ที่รูปไปเห็นรูปชัดเลยเวลาสุขทุกข์เวลาง่วงจิตจะกระโดดออกจากฐานข้ามใจไปอยู่ที่อารมณ์ทันทีแต่ตอนนี้ฝึกจิตมาดีแล้วจิตอยู่ที่ฐานเวลาง่วงจิตอยู่ที่ฐานรับรู้ความง่วงผ่านใจเวลาตาเห็นเวลาเห็นรูปจิตจะรับรู้การเห็นผ่านตาเพราะฉะนั้นจิตจะอยู่ที่ฐานตาจะเป็นผู้เห็นไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ตาเห็นจิตรู้ว่ามีการเห็นเกิดขึ้นเวลาหูได้ยินเสียงจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะรับรู้การได้ยินผ่านหูเวลาจิตอยู่ที่ฐานจิตจะรับรู้การได้กลิ่นผ่านจมูกมันจะไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แต่ถ้าจิตหลงจะมีเราทันทีแต่ถ้าจิตตั้งมั่นที่ฐานจะมีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์ของการแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นบางทีนั่งนั่งอยู่แล้วเบื่อนะจะไม่มีผู้เบื่อจะมีความเบื่อเกิดขึ้นทางใจจิตรับรู้ความเบื่อผ่านใจเวลาง่วงนอนไม่มีเราง่วงนะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วจิตจะสว่างสวัยตื่นรู้ไม่มีเราโยกก็โยกมาบอกโยกก็โยกมานั่งคอตกหลังโป่งแล้วบอกว่าจิตตั้งมั่นอันนี้ไม่ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นจิตจะตื่นสว่างสวัยมีกำลังเพราะมันผ่านการเพียรต่อเนื่องนั้นจิตจะเป็นผู้รู้ความง่วงจะเกิดทางใจจิตและความง่วงจะแยกออกจากกันความง่วงจะถูกจิตรู้แต่ถ้าเราเผลอเราเพ่งให้รู้ทันเอากลับมามันเช็คนะครับมันเช็คกายร่างกายนี่เป็นของหยาบนะของหยาบถ้าของหยาบเราไม่สามารถรู้ได้เราจะไปจับความละเอียดของใจไม่ได้งั้นจิตหรือใจหรือเจตสิกสามขันธ์นี่ความละเอียดนะรูปเนี่ยมันหยาบเรายังไม่สามารถรู้ทันยังปล่อยให้คอตกหลังโก่งได้เนี่ยแสดงว่าสติไม่ดีเพียรเอาเวลามาปฏิบัติธรรมทุกคนจะมีปัญหาที่เป็นพื้นฐานง่ายๆเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเจอคือนอนไม่หลับอาจารย์นอนไม่หลับเมื่อคืนไม่ได้หลับเลยภาวนานั่งกรรมฐานแล้วหลับนั้นเวลาหลับไม่หลับเวลาปฏิบัติมาหลับนั้นเราต้องปรับเวลาให้ได้งั้นเราก็จะมีปัญหาซ้ำซากอย่างนี้งั้นทุกคนมาปฏิบัติธรรมเรามาเพื่อเพียรวัน1 2 3เราชินในการอยู่กับโลกวัน1 2 3เราต้องสู้กับนิวรณ์อันนี้วอนเนี่ยมันจะเป็นของดีในการที่เรามาฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นมันทำยังไงให้วันที่1 2 3สู้นิวรณ์ให้จิตมีความเพียรจนกระทั่งข้ามนิวรณ์ได้พอข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บจิตตื่นตั้งมั่นคอตั้งหลังตรงพอคอตกปุ๊บรู้ทันรู้ทันแล้วก็ปรับร่างกายใหม่มันถ้าเรายังคอตกยังโยกก็โยกมารูปเป็นของหยาบยังไม่สามารถปรับได้จะรู้ทันใจได้ยังไงจะเห็นจิตได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องเพียรเอาโอกาสของการได้เกิดเป็นชาวพุทธเจอศาสนาพุทธมีศรัทธาประสาทยากเหลือเกินยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งที่จะมีศรัทธายากเหลือเกินกว่าจะเจอพระพุทธเจ้าเจอคำสอนยากเหลือเกินกว่าจะลงมือปฏิบัติให้จิตนั้นเข้าสู่นิโรธทีละขณะทีละขณะพวกเราส่วนมากก็เป็นคารวะเราต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงชีวิตต้องเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวใจหนี้สินต่างๆพลุงพลังเต็มไปหมดแต่พวกเรายังรักดีที่อยากจะพ้นทุกข์พาตัวเองมาเรียนรู้ธรรมะพาตัวเองมาปฏิบัติต้องบาลานซ์ชีวิตของเราให้ได้ต้องปฏิบัติจนการปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วเอาการปฏิบัติเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นเราเกิดแล้วเราจะไม่ได้เสียชาติเกิดเราจะได้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องอยู่แล้วเราก็สามารถปฏิบัติบรรลุธรรมได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นการทำงานไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือไม่เพียรให้ภาวนาให้อยู่ที่จิตเราเราไม่เอาการปฏิบัติไปใช้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตเรามันเกิดกับจิตเราต้องเกิดกับจิตจนอัตโนมัติแล้วต่อไปเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มกวาดบ้านถูบ้านค้าขาย เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานชีวิตจะยุ่งขนาดไหนก็แล้วแต่เป็นเรื่องของโลกแต่จิตจะมีธรรมจะมีศีลสมาธิปัญญาต่อเนื่องนั้นจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยวันนี้เราจะต้องเช็คคุณภาพแล้วนะจะฝึกจิตตั้งมั่นและถึงฐานต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนอาศัยความเพียรหากรรมฐานขึ้นมากองนึงสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็หมั่นจับอธิษฐานมาเห็นกายนั่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกกายเดินจงกรมกายสวดมนต์ขณะที่มีการกระทบเนี่ยเป็นการวัดคุณภาพของจิตเราถ้ามีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือขันห้าเด้งขึ้นมาหรือคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยจิตหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้กับอธิษฐานทำให้มากให้บ่อยจนจิตจำฐานได้เมื่อจิตจำฐานได้แล้วจิตเลยไม่ออกจากฐานจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานพอจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วนิวรณ์หรือการกระทบหรือขันห้าเนี่ยจะเป็นตัววัดอีกเหมือนกันเวลากระทบปุ๊บจิตจะอยู่ที่ฐานจิตจะเห็นจะรับรู้การกระทบผ่านอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์นะถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บจิตจะอยู่ที่ฐานจะเกิดการแยกรูปแยกนามมันจะเป็นโดยอัตโนมัติจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นอายตนะภายในอยู่ส่วนหนึ่งภายนอกอยู่ส่วนหนึ่งจะมีผู้รู้เห็นสภาวะธรรมคราวนี้เราจะรับรู้สภาวะธรรมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะรู้ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเราจะรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราจะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานเราจะเห็นปฏิจจสมุปบาททำงานเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามนั้นจะมีผู้เห็นกับสภาวะที่ถูกเห็นมากมายเลยผู้เห็นเนี่ยมันจะสงบมันไม่เล่าร้อนนะสภาวะธรรมยังเล่าร้อนสภาวะธรรมยังแย่ยังดีหมดเลยนะมีเหมือนเดิมหมดทุกอย่างแต่จิตมีคุณภาพที่แตกต่างจากแต่ก่อนคือจิตมันตั้งมั่นมันสงบตื่นรู้เบาควรคล่องแคล่วไวแล้วมาออกการงานแล้วจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานเนี่ยมันสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นหลากหลายเลยเป็นร้อยเป็นพันเลยสมัยก่อนเรายังแส่สายไปหาอารมณ์แต่พอจิตตื่นปุ๊บจิตรู้อารมณ์รู้ได้มากมายเลยเหมือนเรานั่งดูฟุตบอลที่เขาแข่งเรานั่งบนอัศจรรย์เราจะเห็นผู้แข่งทั้งสองข้างถ้าฝั่งหนึ่งมี11อีกฝั่งหนึ่งมี11เราจะเห็นผู้แข่งทั้งหมดเลยเพราะเรานั่งดูอยู่ข้างบนแล้วแถมเราจะเห็นผู้นั่งเชียร์เพื่อนๆ เราอยู่ข้างๆอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยมันพิเศษตรงที่ว่าเราเห็นทีมทั้งหมดเลยเหมือนเราอธิษฐานจิตตั้งมั่นกันเหมือนกันถ้าจิตอธิษฐานไม่ไหลไปหาลมแล้วจิตจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและคิดจะรับรู้การกระทบที่อายตนะทั้ง6ได้หมดเลยแล้วจิตจึงจะเห็นความยินดีความพอใจเห็นตัณหาได้ด้วยเมื่อเรานั่งอยู่ที่ฐานจิตต้องตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเนี่ยพอตาเห็นเราก็จะรู้ว่าเห็นขณะที่เห็นเราจะได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตรับรู้อารมณ์ได้ขณะเดียวแล้วตาเห็นหูยังได้ยินร้อนหนาวปวดขาก็รู้ทันแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดอยากเราก็รู้ในขณะนั้นเลยนั้นหนึ่งขณะเนี่ยครับรู้อารมณ์ได้เป็นแสนเป็นร้อยเป็นพันจิตเลยแยกออกจากอารมณ์ได้มากมายเพราะฉะนั้นเราจะมาวัดคุณภาพของจิตเราว่าจิตกับสติกับวิหารธรรมอยู่ด้วยกันเนืองๆไหมถ้าไม่อยู่ก็ต้องฝึกนั้นจิตที่หลงจิตที่เพ่งเป็นตัวสอนให้เรารู้ว่าเรายังเพียรไม่พอแต่เพียรไม่พอแล้วก็ฝึกใหม่ฝึกใหม่ฝึกปล่อยเรื่อยๆจนจิตตื่นตั้งมั่นแล้วจิตจะตั้งมั่นหรือไม่ตั้งเนี่ยอาศัยเพียรอาศัยขันติอาศัยสัจจะเพิ่มเอาฝึกเอาพระพุทธเจ้าเองก็เริ่มหมุนล้อโคงล้อธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันขณะที่พระองค์ทรงสำเร็จตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ที่พุทธคยาพอสำเร็จแล้วเนี่ยเข้าถึงอริยสัจ4ท่านก็เผยแพร่ครั้งแรกบรรลือสีหนาถบรรยายธรรมครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรท่านก็เริ่มต้นจากทางสุดโต่ง2ทางนั้นบอกให้ปัญจวัคคีย์ให้รู้ว่าทางที่ผิดเนี่ยมี2ทางนะซึ่งทางที่ผิดในคนหมู่มากชอบเสพกันทางที่หนึ่งก็คือหลงไปที่วัตถุกามที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอหลงไปแล้วเนี่ยก็ไปติดจุดทางใจก็กิเลสกามเกิดขึ้นเพราะพวกเราเนี่ยเกิดในกามภูมิพอเกิดในกามภูมิเนี่ยก็เพลินพอใจในกามพอนั่งกรรมฐานปุ๊บก็ ็ยินดีพอใจในกามก็หลงเข้าไปจมกับความคิดเรียกว่ากามสุขาริกามิโยคผิดอันที่สองก็คือรักดีไม่อยากให้ฟุ้งซ่านอยากสงบก็เลยไปเพ่งไปควบคุมไปกำหนดไปทรมานร่างกายจิตใจเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานิโยคนั้นเพ่งเอาไว้ทรมานเอาไว้หรือเผลอไปข้างนอกนี่คือทางที่ผิดนั้นท่านทรงเริ่มต้นจากทางที่ถูกให้ก่อนคือพอผิดปุ๊บรู้ทันว่าผิดแล้วกลับอธิษฐานก็ได้ทางที่ถูกเพราะไม่ต้องไปแก้ไขถ้าจิตจะเพ่งจิตจะเผลอให้รู้ว่าผิดตรงที่รู้ว่าผิดนั้นจิตออกแล้วพระองค์ทรงหาทางออกจากมันนานเหลือเกินจนกระทั่งมาเจอในชาติสุดท้ายนั้นพอจิตผิดปุ๊บแก้ไขไม่ได้เพราะมันผิดไปแล้วหน้าที่ของเราคือรู้พอรู้ทันปุ๊บจิตเนี่ยออกจากทางที่ผิดแล้วแต่ต้องรู้นะยังไม่เข้าทางที่ถูกนะพามาที่กรรมฐานพาที่วิหารธรรมมันก็ได้จิตถูกหนึ่งขณะพอผิดอีกรู้อีกกลับมาที่ฐานอีกก็ได้ถูกอีกทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากให้บ่อยจิตได้ตื่นตั้งมั่นจนจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตไม่เผลอไม่เพ่งจิตได้เข้าทางสายกลางเข้าทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งจิตได้ตื่นรู้นี่คือท่านทรงแนะนำปัญจวัคคีย์แล้วหลังจากตื่นรู้แล้วเนี่ยท่านเห็นทางสายกลางแล้วเนี่ยก็บอกทางให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เข้ามาที่รูปที่นามมากายที่ใจเลยมาแยกรูปแยกนามเลยก็มารู้ทุกข์ท่านก็เห็นว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรคแล้วก็สอนว่ากิจหรือหน้าที่ต้องทำต่ออริยสัจทั้ง4คืออะไรบ้างแล้วก็มาทวนว่าอริยสัจทั้ง4ทำกิจทำหน้าที่จบแล้วหรือยังบอกแค่นี้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางไม่หลงทางอีกแล้วก็กลายเป็นโสดาบันไม่หลงทางนะแล้วหลังจากที่รู้ทางแล้วก็มาสอนปัญจวัคคีย์ก็พามาที่ขันธ์5เลยถามเลยว่าพระสูตรที่2อนัตตลักขณสูตรเข้ามาเลยบอกว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงหรือสุขหรือทุกข์ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไหมท่านก็พานำมาที่รูปและนามขันห้าเลยพอเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นภาวนาเป็นแล้วก็กลับมาแยกรูปแยกนามแล้วก็มาเดินปัญญาเดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปและนามปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็สลัดวางขันห้าเมื่อสลัดวางขันห้าแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ทันทีเพราะฉะนั้นเราก็เดินตามทางของพระพุทธเจ้าฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาจนจิตตื่นตั้งมั่นเมื่อตื่นตั้งมั่นแล้วเราก็พาจิตไปเห็นขันเห็นรูปเห็นนามเพราะฉะนั้นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเราจะเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งการบ้านของเราวันนี้ฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยเอาจิตที่ตั้งมั่นมาเห็นกายมาเห็นใจมันแยกรูปเห็นรูปทำงานมาแยกจิตออกจากนามเห็นไม่นามมันทำงานไม่ต้องไปหาเขานะเราอยู่ที่ฐานสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปกายมันมีตลอดเวลาใจก็มีตลอดเวลาแต่จิตผู้รู้ถ้าไม่เข้มแข็งมันก็ไม่เห็นตลอดเวลามันยังมีหลงมีเพ่งอยู่ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาพอจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วตาเห็นจิตจะตั้งมั่นที่ฐานรับรู้การเห็นผ่านตาเวลาเบื่อเกิดขึ้นจิตจะเห็นใจมีความเบื่อเลยขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นที่ฐานเห็นความเบื่อผ่านใจไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จะแยกกันตรงที่รู้พอเห็นอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นตรงที่รู้ว่าเห็นนี่คือแยกนะเวลาโกรธรู้ว่าโกรธได้แยกนะแต่พอแยกเนี่ยทำยังไงให้มันตั้งมั่นในการรู้ความโกรธก็คือต้องเอาความเพียรมาช่วยเพียรถ้าไม่เพียรรู้มันจะเผลอทันทีให้รู้ทันเอาตอนนี้เราจะดูซิว่าผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เกิดขึ้นไหมอาศัยอยู่กับปัจจุบันเอาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ความปวดเกิดขึ้นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วดูความปวดจะเห็นความปวดเอาไว้ไหวอยู่ที่กายแต่ถ้าจิตไปจับความปวดปุ๊บเราจะรับรู้ความปวดเป็นทวีคูณจะร้อนจะปวดจะทรมานแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บความปวดมันจะไหวไหวอยู่ข้างนอกมันจะเข้าไม่เข้ามาที่จิตเราเราจะเป็นอิสระจากความปวดเราจะเห็นความปวดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นไม่มีเราในความปวดเพราะฉะนั้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองจิตใครจิตมันเดินให้ตรงทำให้ถูกแล้วทำให้พออานิสงส์แห่งการแยกรูปแยกนามเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลทำให้จิตกับทุกข์แยกออกจากกันทำให้ตัวตนความยึดมั่นถือมั่นขาดลงทำให้จิตมีปัญญาเห็นว่าไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์ การแยกรูปแยกนามเป็นการละความเข้าใจผิดว่ากายใจเป็นเราเมื่อเราละความเข้าใจผิดกายและใจเป็นเราเราจะอิสระทันทีเลยเพราะเราจะเห็นว่าทุกที่มาจากกายก็ไม่ใช่เราทุกที่มาจากใจก็ไม่ใช่เราจิตจะสลัดความยึดมั่นถือมั่นของทุกจากกายและใจมันจะมีทุกนะแต่มันจะไหวๆอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกมันจะเป็นอิสระอย่างมหาศาลมันทำให้ความยึดมั่นถือมั่นเบาบางลงมันฝึกต่อเนื่องกายใจของใครของมันใช้เวลาอยู่กับตัวเองเอาหลักนี้ลงมือปฏิบัติมีความสุขในการอยู่ปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันแล้วกายตั้งตรงคอตั้งหลังตรงไหมรู้สึกตัวไหมเวลาหลงนานไหมต้องฝึกเอาจมกับอารมณ์นานไหมหรือรู้เร็วขึ้นรู้เร็วจนกระทั่งตั้งมั่นรู้มีสภาวะแต่ไม่มีผู้เป็นในสภาวะนั้นมีการนั่งแต่ไม่มีคนนั่งมีแค่รูปนั่งจิตผู้รู้เป็นคนและสัตว์สิ่งของไม่มีแล้วมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ฝึกจิตสอนจิตให้ฉลาดแล้วเราจะได้แยกรูปแยกนามกันเราจะได้เห็นกายเห็นใจทำงานนั้นสังเกตการบ้างฝึกสติให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตผู้รู้นั้นน้อมมาดูกายสิกายทำงานน้อมมาดูจิตสิดูจิตตั้งมั่นไหมน้อมมาดูใจสิใจทำงานเป็นไงบ้างเจตสิกสามขันย้อนมาดูปฏิกิริยาของใจที่มีกับการกระทบส่วนหนึ่งของขันธ์5ก็คือตัวที่5คือวิญญาณตัววิญญาณขันธ์จะแบ่งไป3ส่วนก็มีจิตมโนแล้วก็วิญญาณวิญญาณหมายถึงธรรมชาติที่รู้อารมณ์ตัววิญญาณจะรับรู้อารมณ์ที่รูปที่ตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้การกระทบตัวมโนวิญญาณจะรับรู้ทางใจคือความคิดนึกปรุงแต่งที่เป็นเจตสิกสามขันธ์นั้นใจจะเป็นทางออกของนามขันธ์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเจตสิกหรือจิตจะเกิดมาจากทางใจทางหาทายาทวัตถุและตัวจิตเนี่ยมันจะมาจากภวังค์ตัวจิตถ้ามันเป็นอวิชชามันจะหลงไปที่การกระทบไหลไปที่การกระเทือนแล้วก็ถูกตัณหาอุปาทานครอบงำแล้วทำกรรมให้มีทุกข์แต่ถ้าจิตฝึกมาด้วยสติปัฏฐาน4มีปัญญาแล้วตัวจิตมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะเห็นการทำงานของวิญญาณที่ปัญจทวารจะเห็นการทำงานของทางใจด้วยมโนวิญญาณมันจะไม่เข้าไปทำงานไม่เข้าไปยุ่งกับวิญญาณไม่เข้าไปยุ่งกับตัวมโนวิญญาณแต่จิตจะเห็นเขาแยกตรงที่แยกปุ๊บเนี่ยเห็นเลยวิญญาณทำงานจิตรู้ทันมโนวิญญาณทำงานจิตรู้ทันมันจะแยกกันตรงนี้เพราะฉะนั้นจิตมโนวิญญาณของวิญญาณขันธ์มันก็เป็นธรรมชาติที่รู้เหมือนกันแต่รู้ที่แตกต่างกันวิญญาณทำหน้าที่ที่ปัญจทวารมีจักขุโสตคานะชิวหากายะนี่คือวิญญาณที่เกิดที่กายมโนวิญญาณเกิดทางใจจิตตั้งมั่นรู้การทำงานของเขาไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้นะครับอันวัดผลของตัวเองแยกรูปแยกนามได้ไหมถ้ายังก็ฝึกสติให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อย